Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til ei flunka ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Gallåsen.
Og mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Det det, Jim. Og denne episoden det mulig at lytterne sitter og hører på gjennom en såkalt åpen kilde, som iTunes eller Spotify. Og da får vi ofte spørsmål om hva som har skjedd de foregående tre ukene.
Ja, og de foregående tre ukene så har det jo skjedd mye, Morten, men de har ikke skjedd på iTunes eller Spotify.
Nettopp.
De har skjedd et helt annet sted.
Et helt annet sted. Et sted som vi egentlig har fortalt om ganske mange ganger på rad på iTunes og Spotify. Men vi kan jo nevne det igjen, at de ukentlige episodene, hver eneste uke av både Historiepodden, Historiepodden VV2 og mange andre podcaster, de finnes på Untold, ja. Som en egen app.
Det en egen app, og det jo litt avhengig av hvilken telefon, for de fleste bruker en telefon når du skal høre på podcast, eller i hvert fall så gjør jeg det, og jeg har en iPhone, så jeg bruker da App Store. Da kan jeg laste ned podcast-appen Untold helt gratis, og så kan du abonnere med første 30 dagene gratis.
Ja, og for meg som bruker Android, så det Google Play Store som gjelder. Men hvis man ikke vil bruke hverken den eller andre, så kan man gå inn på nettsiden som untold.app.
Helt riktig, fordi det jo en app. Og ettersom dette da første episoden i 2023 som da ikke på Untold, så sitter jeg og hører litt med deg hvordan julen har vært.
Jo, den har vært alldeles utmerket faktisk. Jeg feiret jo for første gang sammen med min ikke så nye kjæreste lenger, og hennes familie.
Ja.
Som jo var en ny og interessant opplevelse.
Ja.
Og deretter så dro jeg på en ukes ferie til Sør-Europa. Så jeg har hatt det ordentlig fint.
Hvor i Sør-Europa da?
Jeg begynte i Nice, helt sørøst i Frankrike, og avslutta med nyttårsaften og første nyttårsdag i Barcelona.
Ja, nettopp. Ja, det hørtes jo veldig deilig ut da. Jeg har bare vært i Norge.
Ja, og du har ikke hatt det så bra?
Jo, jeg har hatt det bra, men det har vært veldig preget av sykdom.
Mm.
Så jeg har drukket sånn hostesaft, Kosilan.
Ja.
Og det jeg kanskje ikke da hadde fått med meg, var at man blir veldig trøtt av Kosilan.
Ja.
Og når man blir trøtt, så det kanskje ikke optimalt når du skal være sosial i julen. Så jeg har egentlig ligget mye på sofaen og sovet litt og sett mye Netflix.
Ja. Hadde jeg vært i dine sko og tilbrakt mye tid på sofaen hjemme i juletida, ja. Så hadde jeg selvfølgelig sett på Olsenbanden i stedet for ned.
Ja, nei, jeg har sett ekstremt mye dårlig Netflix, ekstremt mye bra Netflix. Og så kan jeg også legge til at jeg har begynt å lese bøker.
Oi.
Yes. Og ganske snart så jeg ferdig med en bok som, hvis den avsluttes litt sånn jeg håper den avsluttes, så kommer jeg til å anbefale den i neste historiebåndepisode.
Ok.
Ja, for det litt sånn, den enten kjempebra eller ikke, og hvis den ikke ender slik jeg ønsker, så tror jeg ikke jeg kan anbefale den, for at det noe litt utradisjonelle takes på en del historiske begivenheter.
Oh. Ja. Ja, men det sånt veldig gøy, når man bruker historien, men lager sin alternative, fiksjonelle virkelighet til det.
Ja. Ja.
Men altså, det at du leser bøker jo for så vidt ikke nytt, men det at det noe annet enn biografi,
ja.
Det har jeg ikke hørt før.
Det ganske nytt, ja, så jeg tenkte i økende at jeg skal begynne å dele litt sånne anbefalinger på bøker faktisk i gruppen vår på Facebook, Historie for alle. I dag, Morten, så skal vi prate om en person som veldig mange har etterspurt i denne podcasten.
Ja, vi skal nemlig snakke om mannen som har blitt husket som Tysklands beste drapsetterforsker.
Ja.
Det nemlig snakk om Ernst Genatt, eller Genatt. En politimann som blant annet ble kjent som Buddha der Kriminalisten, altså kriminalistenes Buddha.
Ja, ja. Og som da i sin tid oppklarte, bare hør på det her, et tresiffret antall drapssaker. Og nøyaktig hvor mange saker han da faktisk løste og ikke løste, det skal vi avsløre litt senere. Men før vi gjør det, skal vi høre om ganske mye annet om Ernst.
Ja, men altså bare tygg litt på det tresiffret antall, ikke kriminalsaker, men drapssaker.
Ja, det helt vilt.
Det Harry Bosch og ganske mange andre av våre TV-favoritter kombinert.
Ja, jeg vet.
Men uansett, du sa vi skal høre mye annet om Ernst, blant annet hvordan Ernst ble den første etterforskeren som tok I bruk begrepet seriemorder. I tillegg så skal vi høre om hvordan Ernst fikk designet en meget spesiell politibil. Og med det sagt, så kan vi like gjerne sette I gang med dagens historie hjem og ta oss tilbake til der det hele startet.
Ja, da tror jeg vi bare starter I 1880, nemlig 1. januar. For dette var nemlig dagen da Ernst August Ferdinand Genatt ble født. Og da ble han jo selvfølgelig født I Tyskland, som på dette tidspunktet var et keiserdømme.
Ja, og her ble Ernst født I Plötzensee, som ligger I den tyske hovedstaden Berlin, og her kom han til verden som sønn av August Genatt og Clara Louise Auguste Bergmann.
Ja.
Og selv om kildene våre ikke sier veldig mye om foreldrene, så forteller de at Ernst visstnok bodde sammen med foreldrene August og Clara I stabskvarterene til fengselet Plötzensee I Berlin. For det hadde seg slik at August, altså faren, han jobbet som fengselsinspektør I nettopp Plötzensee.
Og siden han da bodde I fengselets stabskvarter, så fikk den da unge Ernst noe kontakt med de kriminelle som da var bak fengselsmurene. Og slik vi forstår det, Morten, så utviklet han derfor tidlig en interesse for kriminalitet. Med andre ord så ble Ernst nysgjerrig på hvordan og hvorfor folk begår kriminelle handlinger. Ja. Noe som da muligens kom meget godt med da han senere ble en politietterforsker.
Det høres jo ut som en veldig tidlig profiler-type, ja, dette her.
Ja, veldig.
Men som etterforsker så ble Ernst da kjent for sin evne til å sette seg inn I gjerningspersonenes sko. Og altså før vi kommer til den delen av historien så hopper vi fram ganske godt til 1898, hvor en 18 år gammel Ernst da går ut av videregående. Og tida fram til 1901 skal han deretter ha tilbrakt I det tyske militæret. Etter dette så begynte Ernst å studere juss ved Berlins eldste universitet, Friedrich Wilhelms Universitet, som da oppkalt etter kong Friedrich Wilhelm den tredje av Preussen.
Ja, men 12. juni 1905 så forlot Ernst universitetet kort tid før semesterslutt, og derfor så tok han aldri noen avsluttende universitetseksamen, og dette utgjorde da likevel ikke noe stort problem, skal vi nå få høre for Ernst.
Nei, for det hadde seg faktisk slik at Ernst valgte å droppe ut da han fikk tilbud om fast jobb. Han hadde nemlig begynt å jobbe for det tyske politiet allerede I 1904, og den 30. mai 1905 så besto han en eksamen som gjorde han kvalifisert til å arbeide som kriminaletterforsker. Og bare to dager etter dette så ble han derfor ansatt som detektivassistent.
Noe som da gjorde at Ernst valgte å satse for fullt ut på da politikarrieren sin. Og dette gjorde han altså I stedet for å fullføre en grad ved nettopp universitetet, Morten. Og det viste seg snart at dette var en svært god avgjørelse. For allerede 1. august 1905 så ble nemlig Ernst forfremmet til en stilling som kriminaldetektiv.
Det altså to måneder og en dag som assistent før han blir kriminaldetektiv. Men da Ernst begynte å jobbe I politiet så fantes det ingen separat avdeling som jobbet med drapsetterforskning. Og dette var da ifølge Ernst svært kritikkverdig.
Mm.
Derfor så kritiserte han ved flere anledninger det han mente var for dårlig organisering innad I politiet.
Men dessverre da for Ernst så falt denne kritikken I lang tid for døve ører.
Og altså, selv om Ernst ganske sikkert har rett, noe som ting kommer til å tyde på litt utover I fortellingen her, så skjønner jeg jo at de mer etablerte der lurer litt på hvorfor han 25-åringen som har jobbet her I to måneder skal fortelle deg hvordan jobben skal gjøres.
Noe som ikke gjorde at Ernst ble mindre kritisk.
Neida.
Og siden han da fortsatte å klage angivelig høylytt, så ble han I lang, lang tid hindret fra å stige I gradene.
Og ettersom flere av Ernst sine overordnede endte opp med å ignorere han når det dukket opp muligheter for diverse forfremmelser da. Men til tross for dette så var Ernst på ingen måte typen til å gi seg, og derfor så fortsatte han å gjøre jobben sin på sitt beste vis.
Ja, og dette her var jo noe som etter hvert gjorde at han havnet I offentlighetens sitt søkelys. 1913 så ble nemlig en 12 år gammel gutt ved navn Otto Klein funnet drept I Berlin, og dette var en sak som da rystet byens innbyggere på det aller sterkeste, og da var det nettopp vår manns etterforskningsarbeid som gjorde at drapsmannen til slutt ble sporet opp og også tatt. Og når det da gjelder denne etterforskningen, så oppgir kildene våre dessverre få detaljer, men at han gjorde en god jobb, det føles I hvert fall ut som.
Ja, og I tillegg så føles det rimelig å anta at Ernst brukte de samme metodene som han senere skulle bli berømt for å innføre hos det tyske politiet, og disse metodene skal vi selvfølgelig komme tilbake til litt ut I episoden. Med det sagt så gjorde denne Klein-saken at Ernst nå ble en stigende stjerne I politiet, og da begynte han snart å presse på for at politiet burde forbedre etterforskningsmetodene sine, særlig da når det gjaldt drapsetterforskning, noe man ikke hadde egne politiavdelinger til på denne tiden.
Ja, og det ble snart klart at dette var et svært problem I datidens Tyskland. For I løpet av de neste årene så opplevde landet en bølge av lovløshet og også vold. Men for å da forklare hvordan dette skjedde, så må vi gi litt I annen kontekst.
Ja, og da det kanskje ikke overraskende at vi må starte med å trekke fram Første verdenskrig. Som mange lyttere sikkert vet, så brøt jo den ut I 1914, og I løpet av de neste 4 årene så kjempet Tyskland mot blant annet Storbritannia, Frankrike og Russland.
Noe som da resulterte I at millioner av soldater ble drept, såret og ikke minst traumatiserte, slik at da Tyskland omsider måtte overgi seg I 1918, så ventet 100.000-vis av tyske soldater hjem, og på grunn av nettopp disse opplevelsene under krigen, så slet jo da, som vi har pratet om tidligere I podcasten, mange av disse soldatene med alvorlige psykiske utfordringer, som man da kanskje ikke tok like mye hensyn til før I tiden, Morten, som man gjør I dag. Mm. Og dette gjorde at man fikk mange tilfeller med tragiske konsekvenser.
Ja, for I årene etter Første verdenskrig så kunne man finne tidligere soldater på toppen av forskjellige kriminalstatistikker, og dette gjaldt særlig da tilfeller av grov vold, noe som var en utfordring Tyskland var dårlig rustet til å hanskes med på dette tidspunktet.
Ja, for det var nemlig det tyske militæret som hadde stått for den offentlige sikkerheten I landet nettopp før Første verdenskrig. Men da Tyskland overgav seg I nevnte 1918, så ble det tyske keiserriket oppløst også, og I stedet så ble da Tyskland gjort om til en republikk som har blitt husket som Weimar-republikken. Og grunnloven den ble vedtatt I byen da Weimar 1919, derav navnet.
Ja, og som en følge av fredsoppgjøret etter Første verdenskrig, så fikk ikke Tyskland lov til å ha en hær på mer enn 100.000 soldater, og det var jo langt mindre enn de 700.000 soldatene som utgjorde den tyske hæren I 1914. Til sammenligning så får du jo plass til nesten 100.000 på diverse fotballstadioner I Europa.
Ja, det og ikke bare I Europa, men vi har sett I Brasil, så det jo plass til nesten en kvart million.
Ja, altså 2,5 gang det antallet soldater Tyskland hadde lov til å ha.
Ja, det helt vanvittig. Og da antallet soldater ble redusert etter Første verdenskrig, så overtok det tyske politiet ansvaret for den offentlige sikkerheten. Men som man kan da kanskje tenke seg til, så var det en slik omorganisering langt fra enkel å gjennomføre, noe som da ikke ble gjort lettere på noen som helst måte av fattigdommen som da oppstod I Tyskland. Og I takt med at den økonomiske situasjonen ble, ikke ble verre, men ekstremt dårlig, altså historisk dårlig, så skjøt kriminaliteten selvfølgelig også I været lite overraskende. Og dermed fikk jo Ernst og kollegen hans veldig mye jobb å bryne seg på.
Ja, da særlig I hovedstaden Berlin, der politiet fikk ansvaret for å holde styr på et omfattende område. For I 1920 så ble Berlins bygrenser utvidet, sånn at byen utgjorde totalt 878 kvadratkilometer. Det jo blant annet 400 ganger så stort som fyrstedømme Monaco, noe som da gjorde Berlin til datidens nest største by når det gjaldt areal. Og som vi forstår det, så var det kun Los Angeles I USA som var større da I utstrekning. Og I tillegg så gjorde da de 4 millioner innbyggerne at Berlin ble verdens tredje mest folkerike by etter New York og London.
Ja, og det faktisk litt sprøtt å tenke på I dag da.
Ja, for 4 millioner ikke rare greiene på verdensbasis I våre dager.
Nei, også at det byer I USA og Europa som dominerer. Ja. Det jo det motsatte av hvordan det I dag.
Ja, virkelig.
Mm. Uansett da, takt være disse vanvittige økonomiske utfordringene, som da Første verdenskrig I all hovedsak hadde skapt, da, så levde et flertall av Berlins innbyggere ja, I fattigdom og under fattigdomsgrensen. Og dette kom blant annet til uttrykk gjennom hvor mange mennesker som da sto uten bolig. Slik at I 1922 så var dette tallet på hele 150.000, og på toppen av dette skal enda flere mennesker ha vært arbeidsledige.
Og dermed endte mange av Berlins innbyggere opp med å måtte livnære seg gjennom kriminalitet, og I det antallet kriminelle handlinger økte, så ble det hyppig begått både ran og diverse voldshandlinger, noe som ofte resulterte I drap.
Med det sagt så kan vi rette blikket tilbake mot Ernst Genatt. For som vi nevnte, så hadde han jo kritisert politiet for å mangle en egen avdeling for drapsetterforskning. Og I det kriminaliteten økte I løpet av 20-tallet, innsom sider flere av Ernst overordnene at han da hadde et ganske godt poeng.
Ja, ikke minst ettersom flere tyske byer ble rammet av seriemordere. Og I jobben med å spore opp disse så hadde Ernst vært en banebrytende skikkelse. For gjennom etterforskningsarbeidet sitt så bidro Ernst med å spore opp noen av Tysklands verste seriemordere, blant annet en gammel kjenning av historiepodden Jim, nemlig Peter Kurten.
Ja, en drapsmann som også huskes under kallenavnet Düsseldorf. Vampyren!
Det har noe mørkt over seg, altså.
Mørkt, ja! Og dersom noen av lytterne våre ønsker å høre mer om Düsseldorf-vampyren, så har vi faktisk laget en egen episode, selvfølgelig om Peter Kurten.
Ja, og denne episoden heter jo da selvfølgelig Düsseldorf-vampyren.
Ja.
Og ja, med det sagt, så var det I forbindelse med nettopp Peter Kurten-saken at Ernst lanserte begrepet seriemorder for aller første gang. Da han ble spurt om å bistå byen Düsseldorf med etterforskningen av en rekke drap, så var det nemlig Ernst som konkluderte med at gjerningsmannen var en og samme person, som da senere viste seg å være Kurten.
Helt riktig. Og dette her ble da omtalt I en artikkel ved navn «De Düsseldorfer Seksualverbrechen».
Ja, noe sånn som «De Düsseldorfske seksualforbrytelsene».
Ja. Som da selvfølgelig omhandlet denne saken, og her beskrev Ernst senere hvordan likhetene mellom drapene betydde at bare én gjerningsmann kunne stå bak, og for oss I dag, Morten, så har jo alle både sett Netflix-serier, filmer, hørt podcaster om seriemordere, men på denne tiden så var det en ny tanke, at en og samme person kunne gjøre en rekke overgrep eller drap.
Ja, og at det da var en systematisk greie da.
Ja, helt riktig. Og for å forklare dette, så ble Ernst angivelig den første etterforskeren, og dette er det jo mange som ikke enige I, men mange mener jo det, at han var den første etterforskeren som da brukte ordet serienmørder.
Ja, og det skjønner folk hva det betyr.
Ja.
Og det var ikke få serienmørder I Tyskland.
Hvis du ikke vet hva det betyr, så må du høre mer historie på den, WW2.
Ja, det sant.
Da lærer du litt sånn tyske gloser.
Ja, på sett og vis. Ja. Vi gjør I hvert fall det. Men det var ikke rent få seriemordere I Tyskland på denne tiden, for Kurten, eller Düsseldorf-vampyren, han var ikke den eneste seriemorderen som Ernst jobba med å fange. Han arbeidet for eksempel også med å fange den notoriske drapsmannen Fritz Haarmann.
Ja, som da herjet I byen Hannover mellom 1918 og 1925. Og her ble jo da Haarmann kjent under flere navn, blant annet Der Vampir von Hannover, Der Schlechter von Hannover, Der Kannibale von Hannover og Der Werwolf, litt overraskende, von Hannover.
Ja, jeg tenkte jo først, og dette også jo ting som vi ikke trenger å si hva det betyr på norsk,
Nei.
Håper jeg. Men jeg tenkte jo først da du sa der vampyr von Hannover, at det var en sånn dårlig etterligning. Men så dro den ganske bra på da, med å bli både slakter, kannibal og varulv.
Ja, men der werwolf von Hannover, det... Jeg skjønner jo at det kan stå på forsider av viser at du selger.
Ja, og det kunne de gjort I dag, men for 100 år siden, da, som dette så var det jo ikke nødvendig med clickbait og sånn, fordi folk kjøpte jo den papiravisa uansett. Men det jo klart at du fikk litt ekstra opplag.
Det på mange måter litt synd med sosiale medier. Mm. Mye som mystikk forsvinner litt, da. Nå skal folk liksom... Ja, det så mye meninger fra eller til, men på den tiden her så var det liksom sånn, ting ble ofte legendarisk, men kanskje på mange måter bra at det ikke sånn lenger også.
Ja, det nok mye bra med det også. Men uten at vi skal gå I for store detaljer rundt forbrytelsene, så kan jeg fortelle at Harman, altså denne vampyren, slakteren, kannibalen eller varulven, han fikk disse navnene ettersom han ofte beit offrene sine I strupa, før han deretter spiste flere av kroppsdelene deres. Samtidig så skal Harman ha solgt andre kroppsdeler, altså de han ikke spiste, på lokale kjøttmarkeder I Hanover.
Begynner å forstå hvor alle disse kallenavnene faktisk kommer fra, da.
Jeg synes de fleste av dem passet inn I det, de to tingene jeg fortalte der.
Helt enig, men da Harman herjet I byen, så klarte ikke politiet Hanover å komme til bunns I saken, og derfor bestemte Hanover-politiet seg for å ta kontakt med Ernst og Berlin-politiet. Mm. Og det var til slutt med etterforskningshjelp fra Ernst at Harman ble sporet opp. Men likevel var ikke Ernst til stede under selve pågripelsen.
Nei, en pågripelse som fant sted I 1925. Sånn vi forstår det, så var det to politimenn fra Ernsts politiavdeling I Berlin som til slutt fanget Harman. Kildene våre oppgir ikke disse politimennene ved navn, men de forteller at pågripelsen skjedde da politimennene så Harman krangle med en 15 år gammel gutt ved navn Carl Fromm. Og da Carl ba disse politimennene om hjelp, så fortalte han at han hadde bodd hos Harman I 4 dager.
Ja, I tillegg så fortalte Carl at Harman hadde truet ham med kniv, og dermed så ble Harman pågrepet. Og da han ble pågrepet, så skulle ransake I leiligheten hans, og her fant politiet en rekke blodflekker, og på toppen av dette igjen så ble det snart også funnet flere kroppsdeler, noe som da gjorde at Harman ble avslørt som en seriemorder.
Ja, og seriemorder ikke å ta for hardt I, for Harman ble til slutt funnet skyldig I 24 drap, men I realiteten så kan jo dette tallet ha vært langt høyere, for selv så hevdet Harman å ha myrdet mellom 50 og 70 mennesker, Og jeg tenker jo, når du ikke sikker selv en gang, så begynner det å bli et ganske anselig antall. Derfor ble resultatet at Harman ble dømt til døden ved et ganske godt gammelt, en god gammel metode, Jim.
Ja.
Giljotinering.
Ja. Jeg glad det ikke vanlig nå.
Ja, det sølete greier.
Ja, da ruller det jo, derav hoderulling.
Ja, hoder skal rulle.
Ja.
Da henrettelsen fant sted, som var den 15. april 1924, så skal Harmans siste ord ha vært følgende, Jim.
Ja, bare før jeg tar det, vent, titta. Under 100 år siden, så var det, altså da rullet det huer I Europa.
Ja, I Vest-Tyskland.
Ganske vilt.
Mm.
Og det ikke så lenge før allmennskrig gjelder.
Det jo ikke det.
Og det føles jo, da, det jo på en måte videodokumentert og alt mulig, så det jo ganske... Det I gåstegn moderne tid.
Ja, vet du hva jeg synes rart? Jeg synes tiden, altså perioder som 2. verdenskrig, 60-tall og sånn, jeg synes det føles mye nærmere jo eldre jeg blir.
Ja,
Selv om de kommer lenger unna sånn rent objektivt, så tenker jeg, oi, det var kort tid siden.
Ja, for vi på en måte foreldrene våre, og foreldrene deres igjen, de opplevde jo enten 2. verdenskrig, eller ble født rett etter 2. verdenskrig, så de har jo vært med... på dette her, og vi har jo pratet med de igjen, så jo mer voksen man blir, jo mer reflekterer man over det de har fortalt oss da. Hvertfall sier jeg det.
Må jo være sånn, fordi la oss si da jeg var 10-11 år I 1995, og det var 50 år siden krigen tok slutt, så føltes jo det som en evighet siden. Mm. Men også om det 80 år siden 2. verdenskrig, så føles det mye nærmere.
Mm.
Så må jo være at vi mer reflekterte.
Jeg helt enig. Følgende var, eller har blitt sagt og vært Harmans aller siste ord. Ich bin schuldig, meine Herren, aber so schwer es auch sein mag. Ich möchte als Mann sterben, ich beraue, aber ich fürchte der Tod nicht.
Ja, og jeg kan jo oversette det da. Det litt tyngre enn slakter og sånn. Jeg skyldig, mine herrer. Men så vanskelig som det vil være, ønsker jeg å dø som en mann. Jeg angrer, men jeg frykter ikke døden.
Folk var så... Mange av de vi prater om var så hare.
Mm.
Jeg hadde grinig, jeg hadde sippet, trygglet, bedt. Jeg hadde gjort alt
men jeg kunne. Når du dreper ifølge deg selv et sted mellom 50 og 70 personer, spiser deler av dem, selger deler av dem, og si etterpå at jeg angrer. Jeg vet ikke om jeg kjøper den delen, altså. Jeg tror ikke han angrer.
kanske de är så gärna att de skönner själv att de är gärna mm. och så är det bara sån man att de klarar inte att sluta mm. men så vet att det de gör är gärna jag vet inte men jag tror aldrig vi klarar att sätta oss in I det
nej nej det hoppas jag inte
oavsett då med det sagt så föjde Herman sig in I den lange räcken saker som Ernst och politifolkene hans då bidrog till att lösa
Och I tråd med att Ernst Genatt visste sig att vara en dyktig efterforsker så fick han omsider genomslag för att Berlinpolitiet äntligen skulle upprätta en egen avdelning för att efterforska drap.
Riktigt. I 1926 blev därför Tysklands första drapsavsnitt ett faktum och denna politiavdelningen fick namnet Centrale Mordinspektion. Och då var det ju självklart Ernst själv som fick ledaransvaret för avdelningen så frablit fra først å stege raskt, mm. fra å bli forhindret å stige videre, til nå å være ja, på toppen av haugen på sett og vis.
Ja, og å sette Ernst på toppen av haugen, det viser seg å være en god avgjørelse, ettersom Ernst viste seg å være en tungvekter innen drapsetterforskning. Og derfor skulle han snart få sjansen til å spre metodene han hadde brukt I forskjellige vellykka drapsetterforskninger, noe vi skal høre mer om etter en liten pause.
Ja, og da skal vi også høre om hvorfor ordet tungvekter kunne brukes på bokstavlig vis, Morten, om vår mann. Mm. For det var ikke bare slik at Ernst ble kjent som en briljant etterforsker. Han ble nemlig også kjent for å være en fysisk stor mann som du kanskje kjenner deg igjen I.
Svær.
Sværere! Mer om dette om få øyeblikk.
Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Ernst ikke bare var en dyktig etterforsker, han var også kjent for å være en kraftig mann. For sånn vi har forstått det, så var han intet mindre enn 130 kilo tung.
Hvor tung du, Morten?
Jeg jo over 100,
ja.
Men jeg også over 2 meter høy, så jeg tror ikke BMI-messig at det så ille.
Men du på 102-3, eller du på over 110?
Jeg tipper jeg et sted mellom 105 og 110, men jeg veier okay. meg jo aldri. Da.
Nei, for det jo litt sjokkerende, for jeg ett hode eller halvannet hode lavere enn deg, og jeg også over 100.
Mm.
Det ikke så bra.
Nei, men du trener jo mer enn meg. Altså,
men det jeg prøvde å komme frem til, jeg nærmere vår mann I kroppsfasong høres ut som enn deg.
Ja.
Fordi du veier mer enn meg, og et stort menneske, mm. men jeg et stort menneske av feil grunner, føler jeg. Det ikke høyden.
Men du jo fortsatt 20-25 kilo mindre
ja
enn ja Ernst, da. Ja. Men uansett, 130 kilo det jo svært, og folk var jo kortere på den tiden. Mm. Men denne vekta skyldtes blant annet at Ernst hadde en forkjærlighet for det man på tysk kaller sanetote, som rett og slett kremterter eller kremkaker. Så på daglig basis så skal han derfor ha spist en rekke sanetåte, som han gjerne da skylte ned med portvin.
Og takket være størrelsen sin, så fikk Ernst snart flere forskjellige kallenavn. Han ble for eksempel kjent som der dikke, som da ikke det jeg trodde det var. Det nemlig den tykke. Og så ble han kjent som der volle Ernst, altså den fulle Ernst. Og ikke minst Buddha, det kriminalisten. altså kriminalistenes Buddha for Buddha-statuer. Vi har jo faktisk, ja, ikke dette studio, men I YouTube-studio her på Moderne Media, så har vi jo en Buddha-statue. Mm. Og der kan man jo se hvor denne referansen kommer fra for Buddha-statuen. Den har jo faktisk en mage som større enn våres.
Ja, altså
sånn, i forhold til dimensjonene da, veldig merke.
Da vet jeg ikke om det fantes noe særlig med tyske kremkaker på Buddhas tid, I hvert fall ikke der Buddha levde.
Ja.
Men han ser jo ofte ut på figurer og bilder og sånn, som en som ville satt pris på kremkaker.
Ja.
Men vi kan jo også skyte inn, da, siden du sa kriminalistenes Buddha. Det kanskje et litt rart ord. Så vi kan jo si litt om hvordan Store norske leksikon definerer begrepet kriminalist.
Ja. De sier noe sånn som følgende. En kriminalist en person som studerer, eller en spesialist I studiet av lovbrudd, deres årsaker og metodene til å bekjempe dem.
Ja, men det var ikke bare det at han var en romslig mann som gjorde at Ernst ble kjent som Buddha der Kriminalisten. Dette kallenavnet ble også inspirert av Ernsts svært skarpe egenskaper som politietterforsker, og dette må vi jo snakke mer om.
Ja, det må vi, for da kan vi jo da begynne med å nevne at Ernst hadde en særdeles høy arbeidskapasitet. Han skal nemlig ofte ha sittet oppe til langt ut på natt.
Og det jo ikke rart med det sukkernivået han fikk I seg, og et par glass port også.
Ja, I det han da arbeidet med finstudier, forskjellige kriminalsaker, og da fikk Ernst ofte nye ideer, noe som gjorde at han, altså han revolusjonerte jo mye, blant annet måten politiet da gjennomførte etterforskninger på. Og dette gjorde han helt spesifikt ved å da innføre en rekke med prosedyrer som han ikke var vant med fra tidligere.
Ja, og her lagde Ernst 8 regler som alltid skulle følges I drapsetterforskninger, Og disse reglene lød som følger. Nummer 1. Få overblikk over åstedet. Nummer 2. Sett inn en politihund for å finne spor. 3. Marker funnene. 4. Fotografer alt på åstedet. Vi kan jo igjen nevne Jim, at dette 100 år siden. Fotografiene var ikke like skarpe som I dag,
Nei.
Men likevel en viktig del av Ernsts etterforskning. 5. Sikre sporene. 6. La en rettsmedisiner eller lege undersøke like. 7. La en kriminaltekniker registrere og lagre bevisgjenstander. 8. Skriv en åstedsrapport.
Ja, det høres jo greit ut det, uten at vi noen eksperter.
Nei, det låter jo egentlig ganske grunnleggende I dag.
Ja, jeg vil jo si det. Og gjennom disse prosedyrene, da, som på denne tiden var helt nye og liksom fremadlente, så bidro Ernst til å legge grunnlaget for moderne drapsetterforskning. Og særlig når det gjaldt hvordan man skulle opptre på et drapsåsted, som for de fleste som har sett mye serier og filmer som går på etterforskning, så vet man jo at I gåstegn de dumme politibetjentene, de ofte sånn som tråkker litt I salaten og ødelegger åstedet, og de smarte det motsatte.
Ja, the crime scene has been contaminated.
Ja, nettopp.
For her var jo Ernst blant de første som innså at åstedet måtte forbli urørt etter at en forbrytelse hadde skjedd, og tanken var jo da selvfølgelig å hindre at viktige bevis ble ødelagt.
Noe som ikke var spesielt uvanlig I tiden før Ernst innførte disse nye reglene. For bare hør på følgende, Morten. Prior to his time, it had been far from unusual for the first policeman at the crime scene to firstly clean up the mess or lay the dead body to rest.
Ja, og det jo stikk I strid med alt det vi, som jo holdt på å si, ikke engang amatører på dette området, vet etter å ha sett filmer, serier, lest bøker og så videre.
Helt riktig. Og Genatt drew up precise guidelines for crime scene procedures and established a principle that forbade anyone from touching or changing anything until the investigators arrived.
Altså, vi har jo snakket litt om det allerede, men jeg synes det helt absurd at det måtte et geni til med noen revolusjonerende tanker for at folk skulle skjønne akkurat det her.
Ja, og det som ofte slår meg når vi har nettopp sånne ting I podcastene våre, Morten, det at hvilke ting det du og jeg vant til I dag som vi kommer til å si dette om 30-50 år I fremtiden?
Ja, tenk at de holdt på sånn, kommer det til å si om måten vi spiller inn podcast på I disse dager, liksom.
Nettopp.
Uansett, I tråd med Ernsts nye regler, så ble deretter alt bevis samlet sammen I forskjellige poser, og disse posene ble så nummerert. Men når det gjaldt disse nye metodene til Ernst, så var dette bare toppen av isfjellet. For å muliggjøre raskere etterforskningsarbeid, så sørget han for eksempel også for at Sentrale Mordinspektion fikk sin egen bil, og denne bilen ble designet av selskapet Mercedes-Benz, som fikk I oppgave å bygge den I tråd med ønskene til Ernst.
Ja, det Ernst da så for seg var en bil som kunne romme både kontorutstyr og utstyr som kunne brukes til å etterforske drapsåsteder. Og da bilen ble tatt I bruk, ble den derfor kjent som Das Mordauto.
Og det høres jo ut som noe helt annet.
Ja, det høres jo ikke bra ut.
Nei, ikke det hele tatt. Det sånn, har du sett Death Proof?
Ja.
Det jo Mordauto.
Ja, og til dere som ikke vet hva Death Proof det vel en av filmene til Tarantino som kanskje ikke best kjent, men faktisk for meg en av favoritt-Tarantino-filmene mine.
Ja, altså den kom jo som en del av to filmer. Han og Robert Rodriguez lagde hver sin I et projekt som de vel kalte Grindhouse,
ja.
Som var sånn homage til en sånn gammel type drive-in skrekk, eller hva vi skal kalle det.
Ja.
Ganske kule filmer.
Hvilke av de to likte du best?
Jeg likte Planet Terror best, faktisk.
Ja, du gjorde det.
Rodriguez-filmen.
Ja, nei, jeg var motsatt.
Ja, men den var så hinsides.
Ja, var det ikke der hun dama til slutt hadde et maskingevær I ben? Altså hun fikk avkappet benet, og så dyttet han det opp I benet?
Det stemmer.
Yes. Tilbake til historien.
Ja, denne Das Mord Auto da, da den var ferdigstilt, så ble den beskrevet slik. It could be converted to a temporary office when necessary. A typewriter, complete with a stenographer, was part of the inventory, as were collapsible chairs and a table for work in the open air, alongside two retractable tables inside the car.
Som I dag ikke så langt unna å ha noe å sitte på I bilen og en laptop.
Nei, ikke sant? Men det kommer mer.
Ja.
For the immediate work at the crime scene, there were materials for securing evidence and steel marking posts with the sequential numbers. Everything from searchlights to diamond cutters and axes. Altså, det som kunne vært et sånn enkelt koffertkit ja. Som du har I et bagasjerom.
Ja, og noe som sikkert standard ja, for en brandmann I dag, pluss plus, på en måte. Og I tillegg så kom bilen med en egen koffert som inneholdt forskjellig utstyr, og dette inkluderte da gummihansker, veldig bra det, som da ble brukt til at ingen av etterforskerne skulle lage nye fingeravtrykk på åstedet, som da tenkte at man ikke hadde tenkt på det før. Og på toppen av dette så var også bilen utstyrt med en... nå har vi jo mobiltelefonen, Morten. Mange av lytterne våre har aldri opplevd en voksen alder uten mobiltelefon. Det har jo vi bitt litt grann.
Ja, eller voksen og voksen.
Eller I hvert fall teenage.
Ja, tidlig tenårene fikk jeg min første.
Ja, samme her. Jeg fikk sånn hvor du dro opp antennen. Ja.
Og den kunne ringe og sende tekstmeldinger.
Ja,
ingenting annet.
Og sende tekstmeldinger, det var dyrt. Ja, det var ikke noe du gjorde, liksom. Det
var sånn 1,50 kroner eller noe sånt.
Ja, helt vilt. Og så var det jo slik at, grunnen til at jeg nevnte mobiltelefonen, var at i denne Das Mord Auto, så hadde de en mobil radiosender. Yes. Og takt være nettopp denne, så var det mulig for Ernst sine etterforskere å spre seg over større områder. Og det jo praktisk.
Ja, samtidig da som de kunne holde kontakten med hverandre ved hjelp av radio. Men når det gjaldt Das Mord Auto, så var det ikke bare dette som var bemerkelsesverdig.
Nei, på ingen måte, for ettersom Ernst var en, som vi har etablert, en tung mann, så ble det også gjort visse justeringer på bilen, og disse ble gjort for å ta hensyn til Ernst sin vekt på 130 kilo. Og det var nemlig slik at Ernst alltid satt I det samme baksetet.
Ja, og dette var da å finne rett bak passasjersetet, altså det vi kaller shotgun, litt på moro. Dette spesifikke baksettet sørget derfor Ernst for å få modifisert, og denne modifikasjonen har blitt forklart slik. He had a special brace built in, otherwise his weight would have disbalanced the car. Altså, det måtte armeres nesten for at bilen skulle holde seg I balanse når Ernst satt på. Til tross for dette så skal bakstellet på bilen likevel nesten ha synket ned til asfalten når Ernst befant seg I baksettet.
Ja, særlig når den personlige sekretæren hans, Gertrud Steiner, ble med han til forskjellige åsteder. Og når det da gjelder Gertrud, så kan jeg jo da forstått nevne at hun hadde et, ja, et spesielt kallenavn hun også.
Ja, dette spesielt.
Hun gikk under... Bockwurst Trunchen.
Ja. Og Bockwurst jo en slags pølse. Ja. Så Bockwurst Trunchen, det skal da, så vidt vi har skjønt, bety noe sånn som kjempende pølsekvinne. Ja. Og dette tilnavnet fikk Gertrud ettersom Ernst ofte bestilte mat til kontoret sitt.
Ja, for helt til sist I de mange bestillingene sine, så ropte Ernst gjerne rett ut følgende «Und børst vørste fyr Fräulein Steiner!»
Åh, det roptes.
Ja, det roptes. Og det betyr da og kokte pølser til frøken Steiner.
Noe som da etter hvert gjorde at Gertrud fikk navnet, altså Gertrud Steiner, frøken Steiner, fikk kallenavnet Bockwurst Trudchen. Og som nevnt, Bockwurst da en tysk pølse, og Trudchen som vi har forstått det, et tysk jentenavn, som da kan oversettes til kjempende kvinne. Men om denne delen av kallenavnet hadde noe med personligheten til Gertrud å gjøre, det forteller kildene ingenting om.
Det kildene våre derimot sier noe om, at Ernst ikke var ferdig med å revolusjonere politietterforskning. For Ernst, han kom nemlig opp med mange nyvinninger. Blant annet så opprettet han et sentralisert filsystem for drapsaker. Vi har funnet dette termet blitt brukt også i den engelske tale, og der det referert til som «a death investigation card file».
Ja, og gjennom dette så kunne politiet omhyggelig dokumentere hvert eneste registrerte dødsfall, til og med utenfor Berlin. Og dermed så satt Ernst sitt sentrale mordinspeksjon på et lager av informasjon som var uten sidestykke.
Ja, og dette var kjempeviktig, for takket være dette så var avdelingen nå i stand til å raskt rekonstruere tidligere drapsaker. Og dermed kunne man nå veldig raskt avgjøre hvorvidt nye drap hadde likhetstrekk med gamle saker. Og dette her, må vi jo si, Morten, revolusjonerende.
Det det.
Om andre ord da, så kunne nå etterforskerne finne mønstre mellom forskjellige saker. Noe som blant annet gjorde det nå for første gang mulig å spore opp seriemordere.
Ja, og dette viste seg da å være en enormt vellykka avdeling etterhvert, altså denne sentrale mordinspeksjonen, og det jo takket være Ernst sine metoder. Bare i 1928, og her må vi huske at her avdelingen fortsatt ung, bare eksistert i et par år, så klarte avdelingen å løse hele 39 av de totalt 40 drapene som ble registrert i Berlin dette året. Det rimelig høy oppklaringsrate.
Ja, og i det vi hopper frem til 1931, så kan vi også fortelle at avdelingen da løste, og dette helt vilt, uten at jeg kjenner statistikk for andre avdelinger, men de løste da 104 av 114 saker det året. Og nå vet ikke jeg, Morten, hvor mye som løses i dag.
Nei, altså vi har jo vært inne på dette med teknologiske framskritt i dag, og man vil jo tro at dagens etterforskere har det lettere. Men altså hvis vi da sier i løpet av 1930-tallet, så endte Ernst sitt drapsavsnitt opp med å løse 94,7% av alle sakene sine. Altså det jo å si 18 av 20 eller noe sånt, det jo helt vanvittige tall. Til sammenligning da, så løser moderne politietterforskere ofte mellom 85 og 95%. Altså han lå helt opp under 95. I dag så kan det være 10% dårligere.
Ja, for det jo poenget, for i motsetning til dagens etterforskere da, så kunne ikke Ernst benytte seg av for eksempel DNA-bevis. Og derfor så står arbeidet hans igjen som veldig, veldig imponerende og veldig viktig for hvordan vi gjør ting i dag.
Ja, men det var ikke bare de tekniske metodene hans som gjorde Ernst til Tysklands beste drapsetterforsker. Her hadde nemlig personligheten hans også mye å si. Denne personligheten inkluderte en tendens til å aldri gi opp i møte med utfordringer, og på toppen av dette så skal Ernst, kanskje ikke overraskende, ha vært i besittelse av en eksepsjonell hukommelse.
Ikke minst så utviste han en utrolig evne til å komme inn i hodet på forskjellige gjerningspersoner. Og når det da gjaldt dette, så ble han derfor en pioner innenfor det som i dag kalles psychological profiling.
Ja, og vi nevnte jo tidlig at dette en tidlig profiler.
Ja.
Der vi jo virkelig inne på noe, og vi har også nevnt mange ganger opp gjennom serien Mindhunter.
Ja.
Den må folk se.
Ja, den altså, den fantastisk. Det må komme mer.
Ja, det må det. Men denne fremgangsmåten, denne psychological profiling, den har blitt beskrevet som a method of suspect identification which seeks to identify a person's mental, emotional and personality characteristics based on things done or left at the crime scene.
Ja, og da var en av Ernst aller fremste metoder å avhøre mistenkte ansikt til ansikt, og dette mente han måtte gjøres uten fysisk tvang, selvfølgelig.
Ja, og datidens politi, de hadde ikke vært fremmed for å ta fysisk tvang i bruk, men under Ernst så ble det en stopper på slike metoder. I stedet ga han ordre om at mistenkte personer skulle møtes med en langt vennligere tilnærming.
Ja, under avhør så uttalte Ernst derfor følgende til forskjellige mistenkte. Sie sollten keine Angst von uns haben. Wir sind nette Leute.
Ja, det betyr rett og slett, de skal ikke være redde for oss. Vi hyggelige mennesker.
Ja.
Og for å understreke dette, så advarte Ernst også kollegene sine strengt om at de ikke skulle legge så mye som en finger på noen mistenkte.
Og da sa han følgende, «Jeder dein eine Finger auf einen Verdächtigen legt ist raus! Unsere Waffen sind Gehirn und Nerven!»
Ja, den som legger en finger på en mistenkt ute. Våre våpen hjerner og nerver.
Og derfor så var Ernst som oftest svært selektiv når det gjaldt hvilke politibetjenter han ansatte I sentrale mordinspeksjon, og det liker jeg veldig godt.
Mm.
For Ernst så var det særlig viktig at disse utviste det han kalte kritisches Urteil og tiefes Verantwortungsbewusstsein, som da betyr kritisk dømmekraft og dyp ansvarsfølelse.
Merker at toneleiet ditt blir veldig annerledes på norsk og tysk.
Men det ordet her...
Ja, det var langt.
Det, sånn det skrevet på tysk, så bare, det blir bare sånn. Verantwortungsbewusstsein.
Ja, uansett, når det gjaldt dette, så mente Ernst at det beste var å ansette veteraner som tidligere også hadde jobbet med drapsaker.
Ja, og disse organiserte han så inn I tre forskjellige team som da jobbet I forskjellige skift, og på denne måten så hadde sentrale mordinspeksjon alltid noen etterforskere på vakt, og det var viktig, for slik så kunne man da rykke ut til et nytt åtsted når som helst på døgnets tider.
Ja. Noe som gjorde at Ernst sine folk ofte sikret seg rykende ferske spor som kunne brukes til å spore opp forskjellige gjerningspersoner, og da var det ikke sjelden at Ernst deltok personlig I etterforskningen.
Dette høres jo litt sånn, jeg synes det høres litt interessant ut å være med å finne sånne clues, altså. Mm. Ja, jeg synes det. For I løpet av det som til slutt ble en lang karriere, Morten, hele 35 år lang, så skal Ernst ha løst, hør på det her, Vi sa jo at det var tresiffret, men det jeg tenkte sånn, når vi først hørte om Ernst Genatt, så tenkte jeg sånn, ja, rett over 100.
Mm.
Men han skal ha løst totalt 298 kriminalsaker. Vi må runde opp til 300, synes jeg.
Ja.
Ja.
Ja, fordi det kan jo være et par sånne småting som han aldri fikk skrive inn I bøkene eller noe sånt. Men samtidig som antallet arresterte gjerningspersoner gikk opp, så gikk det ned med helsa til Ernst, både fysisk og ikke minst psykisk.
Ja, for ettersom han da var en sterk tilhenger av demokratiet, så ble Ernst visstnok dypt skuffet da Adolf Hitler og nazistene kom til makten I Tyskland.
Ja, og det vet jo alle som har hørt på historiepodden 2. verdenskrig, at skjedde I 1933, og I løpet av de neste årene så ble Tyskland omformet til et nazidiktatur, noe som gjorde at sentrale mordinspeksjon mistet noe av viktigheten sin. Dette hang blant annet sammen med at nazistene da opprettet det hemmelige politiet Gestapo.
I tillegg til da en egen etterretningstjeneste som fikk navnet Sicherheitsdienst, altså sikkerhetstjenesten, og ettersom de beste karrieremulighetene var å finne I organisasjoner som var knyttet til nazipartiet, så ble dessverre da flere av Ernst sine aller beste etterforskere rekruttert til Gestapo og nettopp dette Sicherheitsdienst. Sikkerhetsdienst.
Ja, og dermed mistet Ernst flere av sine beste folk. Og det skal jo ha falt han meget tungt for brystet.
Ja.
Men for å gjøre det verre, så begynte da altså helsa hans også å skrante.
Ja, for med årene så hadde ikke appetitten til Ernst for kremkaker blitt mindre. I det 30-tallet gikk I gang, så begynte nemlig Ernst å nærme seg en vekt på 150 kilo.
Mm.
Noe som gjorde at Ernst fort ble utmattet, og de gangene han da forsøkte å ta seg ut I felten med Das Mordauto, som har dette spesiallagde setet, så ble det ikke enklere.
Nei, og dermed så begynte Ernst I økende grad å isolere seg selv på kontoret sitt, og herfra så fortsatte han likevel å løse saker, og man begynte derfor å referere til Ernst som en Schreibtischkriminalist, altså en skrivebordskriminalist.
Ja, det litt trist det der.
Det jo det.
Ja, han liksom en viktig person. Altså han en viktig historisk person, ikke en du hører om på skolen, men kjempeviktig for ting som veldig viktig I samfunnet I dag.
Mm. Og gudene vet hvor det ville gått uten disse kremkakene.
Helt riktig. Med det sagt, så gikk karrieren hans fortsatt godt under både Hitler og nazistene, for Ernst han mottok nemlig flere forfremmelser, og I 1935 så ble han utnevnt til viseinspektør for politiet I Berlin, men uheldigvis da for Ernst Genatt så skulle ikke dette bli en langvarig stilling.
Nei, for I løpet av de neste årene så pådro Ernst seg dessverre kreft. Likevel så var det ikke denne sykdommen som til slutt felte han. Den 20. august 1939 så døde nemlig Ernst August Ferdinand Genatt Brott. Han var da 59 år gammel, og I følge våre kilder så den sannsynlige dødsårsaken her slag.
Noe som da gjorde dette dødsfallet hans kanskje enda mer tragisk var det faktum at Ernst hadde giftet seg kort tid før han døde, og kona hans var da en kriminalinspektør ved navn Elfriede Dinger.
Som endte opp med å delta I Ernst sin begravelse, og det gjorde Elfriede sammen med hele 2000 medlemmer av Berlin-politiet, noe som på mange måter illustrerer Ernsts status som Tysklands kanskje beste politimann gjennom tidene.
Ja, med det sagt så vi da kommet til slutten her I dag. Jeg må jo si jeg dypt fascinert, Morten.
Dypt fascinert og imponert.
Veldig imponert. Mm. Og du vet jo liksom sånn, man har jo... Opp gjennom årene, jo eldre man så har man sikkert erfart flere og flere arbeidsplasser og måter å jobbe på som veldig standardiserte.
Mm.
Og så krever det visse mennesker som villige til å bryte med standardene og som tør å stikke hodet frem. Og jeg tror det bare blir vanskeligere og vanskeligere, for det sånn som I dag så det sosiale medier, og du har veldig mange som opptatt av å si at ting galt hvis de ikke enig med det selv.
Mm. Jeg helt enig. Men for de som har fått mersmak på Ernst Genatt, så det faktisk et par filmer. De ikke nok veldig gamle. Tyske filmer fra Ernst sin egen levetid. Disse filmene heter M, og det også en som heter Dr. Mabuses testamente. Disse regnet som klassikere innenfor sjangerne krim og thriller, og I begge så dukker det opp politiinspektører inspirert av Ernst Genatt.
Jeg ønsker også å trekke frem noe som laget I nyere tid.
Ja, for det jo litt mer tilgjengelig.
Ja, tidligere så lå det på NRK Nett-TV. Mm. Hvis det ikke ligger der lenger, så kan jo folk dele link, kanskje, I Facebook-gruppen vår Historie for alle.
Det lurt.
Det lurt, og det nemlig Babylon Berlin, som jeg anbefalte alle på kontoret etter jeg hadde sett både sesong 1, så anbefalte alle den gang, og det samme etter sesong 2. Og det fantastisk laget. Folk prater jo da tysk her, men scenografien, skuespillerne, troverdigheten her fantastisk høy. Og av og til så får jeg liksom Tarantino-vibber av måten serien bygd opp på.
Det her skal jeg se.
Det kjempebra. Den fra 2017, hvis jeg ikke husker helt feil, og hovedpersonen da en politiinspektør ved navn Gerion Rath.
Og jeg har forstått det sånn at fra og med sesong 2 så dukker Ernst Genatt opp titt og ofte som en bikarakter.
Og det tenkte jo ikke jeg over når jeg så det den gang.
Nei.
Men derfor har jeg lyst til å se det på nytt nettopp av denne grunnen, for det kjempebra altså. Det en fantastisk bra serie.
Jeg tror det, Jim. Og med det så anbefaler jeg den serien usett, både til meg selv og til de som hører på.
Ja.
Vi har jo nevnt Facebook-gruppa vår.
Ja.
Vi har nevnt at de resterende episodene av Historiepodden og veldig mange andre podcaster finnes på Untold.
Ja.
Det vel egentlig bare å si at dette har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk.
Moderne medier.